Laikā, kad joprojām turpinās diskusijas par Lielbritānijas turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību pēc aiziešanas no bloka, aktuāls ir arī jautājums par turpmākajām ekonomiskajām attiecībām ar pārējo pasauli. Pēc tam, kad kopējās tirdzniecības politikas veidošana gadu desmitiem ir bijusi Eiropas Savienības rokās, Lielbritānija tagad cer līdz 2022. Gadam noslēgt dažādus tirdzniecības līgumus, kas aptvērt aptuveni 80% no valsts ārējās tirdzniecības. Tieši tāpēc šodien sabiedrība tika iepazīstināta ar pēc-Brexita muitas režīmu. Jaunais apvienotās karalistes globālais tarifs aizvietos pašlaik spēkā esošo un pēc daudzu britu ekspertu domām pārāk sarežģīto Eiropas Savienības kopējo muitas tarifu sistēmu. Kā teikts Britu valdības paziņojumā, jaunais tarifu plāns ir izstrādāts, īpaši ņemot vērā Lielbritānijas ekonomikas vajadzības. Tas likvidēšots dažādas sarkanās līnijas un citas nevajadzīgas tirdzniecības barjeras, samazināšot spiedienu uz izmaksām un palielināšot izvēles iespējas patērētājiem, kā arī sniegšot atbalstu Britu uzņēmumiem uz globālās skatuves. Kā paziņojas Lielbritānijas starptautiskās tirdzniecības ministre Līza Trasa, ieguvējs būs ne tikai visas mājasaimniecības, bet arī uzņēmumi, kuriem papildus grūtības radījusi pašreizējā koronavīrus krīze. Lai atbalstītu bristu ražotājus, arī turpmāk paredzētu saglabāt muitas tarifus lauksaimniecības produktiem, vairumam keramikas izstrādājumu, kā arī 10% ievedmuitu automašīnām. Vienlaicīgi paredzēts atcelt nodevus aptuveni 30 miljārdu mārciņu vērtiem importa produktiem, kas iekļūst apvienotās karalistes piegāžu ķēdēs. Tā piemēram, paredzēts pilnībā atcelt tarifus trauku mazgājamām mašīnām, saldētavām, kā arī sanitārajām precēm, dažādiem pārtikas produktiem un garšvielām un pat Ziemassvētku eglītēm. Pašreizējā koronavīrusa krīze ir aktualizējusi arī nepieciešamību pēc dažādām medicīnas precēm un aprīkojuma, kuram jaunajā tarifu plānā muitas nodevas vismaz uz laiku netikšot piemērotas. Līza Trasa uzsver, ka minētie tarifi tiks piemēroti tikai tām valstīm, ar kurām apvienotajai karalistei nav brīvās tirdzniecības līguma. Starp tādām jāmin, piemēram, ASV, Austrālija un vairākas Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstis. Taču nenoliedzami jāpievērš uzmanība arī Eiropas Savienībai, ar kuru brīvā tirdzniecības līguma Lielbritānijai arī nav. Pēc ministras vārdiem, vai no Eiropas Savienība kļūs elastīgāka, vai arī nekāda brīvā tirdzniecības līguma pagaidām nebūs. Un šāda situācija nozīmēšot, ka lielāki ieguvēji ilgtermiņā tomēr būšot tieši Lielbritānija, jo eiropiešu patērētāji jau tā ciešot no pārāk lielā Eiropas Savienības protekcionisma. Uģis Lībiec, Latvijas radio.